ക്ലിയർ കഥാപ്രവരാജ്യം. Бүгін 2011 жылдың 25 декабрі. Кевелі ұстолғы рус тіліндегі перекросток кептешкілерімізді естірмеденің үнің тәділіктеріні емлемеге шақырады. Микрофонны бұғын түскері.
Құрметті радио динейджері, баста хабарларын кәвенің қытқысы мазмуны. Шун дүниенің християлары Иса пиғамберің доғылыр мүнні байрымы дейерлер. Бірлесе Милеттер Ұмасының баш ассамблеясының 193 ағдасы бұғы романың бюджетіні азалтмаға ылалышты. Түркмен салы спортсменлер карате ойынша дүния чемпионатына 5 медаль қазанды. Құрметті радио дүнгейзіреніне олса шуы бейле каварларың доғылыр ақымад мүнлен таныстырыярын. Шун дүниенің християлары Иса пиғамберің доғылын үнні байрымы дейерлер. Рим католик ғадатханасының баш тони Бенедикт 16, Ватиканнағы Мұқаддес Петр ғадатханада дині ғадаты жол басшы кетті. Ол християлары Иса пиғамберің дүния енменің хақиқы манисіне бұақаның сырыны ве шаттығыны түсінмеге шақырды. Бенедикт 16 Иса пиғамберің доғылын үні едіген йыллық шықшыны 65 дилетті. Ол, Худайың Африкада ашықтың ве адық кетмесігінен хорланиян халқа көмек етчектен айтты. Бенедикт 16 Аракты ве оған саны долу барылшығы ве дұрнықлығы Сирияда бейдіңшуғы тотот маһем шағырды. Иса пиғамберің долын ердіг айдылян Ердан дериясының күнуатар кенарынақы бифлеме олыр чүмін адам марды. Бірлесе Милеттер Ұйымының баш ассамблеясының 193 ағдасы құрманың бюджетіні азалтмаға лаалашты. Бұл кечен 50 жылы ikinci edek kollar 24 dekabrda gelinen lalasa göre Birleşen Milletler Ulusu'nun 2012-13 yıllardaki büceti 5 milyar 150 milyon dolar olur. Öň bugür közi 5 milyar 410 milyon dolardı. Mağlumatları göre şol büjetin 20%'ten qorağın töleyen Amerika ve Avrupa'nın birge vatan yurtları bu adımı qolladılar. Yöne dünyanın ösyen devletleri önkü büjeti saklamağa çağırdılar. Birleşen Milletler Ulusu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon bu ılalışığa qubaha verdi. Yöne gepleşiklerin çısırını bonunluğunu ıqrar etti. Çünkü hükümetler ve adamlar ıqtisadi qıyınçılıklara karşı görüş yerler deydi. Ol gelecekte büjeti östürmege söz verdi.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Сирияның милли кеңес араб юрттарының лигасыны Хомс шәһәрне ве билек етраплары тизен тиз сынчыларын юлыма чакырды. Бу жерлерде хопсызлык күчләренең хөкүмәтә каршы протестларга катнашчылары һөҗүм итәне кайдылар. 22 декабрда Дамаска араб дәүләтләренең лигасының сынчылар топары барды. Олар Сирияның хакимиятләренең кризис кадрлаштырмак барда лаласын шартларын yerine yetirishini көрүүчек миссиясына таярлык көрәләр. Бірлесе Милеттер Ұйымының мағлұматына көре, кешен 9 айда Сириядағы шақтығыстар нәтижесінде 5 мыңдан орақ адам өлді. Мессини ішкерлерінің хабарына көре, дүн Йеменнің пайтақ Санда олын протесті харвилер басып кетірінің 10 адам өлі ве 50-сі яраланды. Демонстрация шыққалар президент Ал-Абдулла Салихинің өзіпетінен чекілмеген талап еттілер. Олара харвилер ве полиция одашты. Түркменстанның құқ қорғаушы ве харви идараларының кешірген юрит операцияларына еле салан үлімет жүрдәк нешелер Ашхабадтың құлойнақы қасымлы жүлгесіне жоқ өділді. Дүйін 480 килограмм неше маддаларының яқылшына білеше Милеттер Ұйымының объектісінің өкілдері Түркменстанға аккредитация етілген жасыр жұрт дипломатия өкілханаларының ве миссияларының жолбасшылары һәм саяхат торлары деп Түркмен методы едіяр. Бұчарен Түркменстанның министр кабинетінің янынақы нешелері қаршы көріс ойынша дөулет комиссияты ве нешелері қаршы көріс варада дөулет құллығы орнады. Шуын Оғанстанның ішірі істер министрлігінің мәлім етмеуіне көре, хопсызлық күйшілер yurtta akçak mısıklarda qoğdulansı bolunluğu şükülenyen 30 adım öllürdü. Ministerin beyanlamasına göre polisiya ve NATO'nun eskerleri geçen 24 saatte cemi 11 operasiya geçirdi. Olur 7 adam tutup ettiler. Ministerin beyanlamasına öllürlerin yargılı bolunluğu aydılar. Şolur vaqtta NATO öz vertolyotlarının birine kiçik yaralardan ot atışmalar neticesinde zeperiyetinden sonra onun Helmand vilayetine konunluğunu məlum etdi. Ama ekipajın ağdaları yaralanmadı. İran'ın önkü prezident Hashim Rafsanjani'nin qıydı suda çekildi. Ol devlete karşı vaqt etmedi ayıplanyar. Fayeza Rafsanjani 2009 yıllık prezidentlik saylovlarının neticelerinin kalıplaştırılmağına karşı protestlere katnaşından sonra tutsak edildi ve son boşadıldı. Şul saylovlarda Ahmed Nejat ikinci mühlede prezident saylanıptı. İran'ın tesirli ruhani yolbaşısının biri Akber Hashim Rafsanjani yukarı siyasi arbitraja yolbaşısı diyar. Siz günün mühüm haberlerini dinlediniz.